Ang programang paglalakbay ay nagbibigay ng liwanag at gabay sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Samahan niyo po kami sa araw na ito at ating suriin ang salita ng Diyos sa aklat ng Exodo, kabanatang 2, talatang 21 hanggang kabanatang 3, talatang 8. Ang mensahe sa oras na ito ay minsan pangiyahatid ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Mula nang makilala ko ang iyong pagmamahal at tanggapin ko ang kaligtasan iyong daan. Sa piling mo ang buhay ko ay may kahulugan. Sa iyong mga pangako binigyang karapatan.
Sa iyong mga kamay biyaya ay nakaptan. Sa bisig mo magtungo na aking kalakasan. At sa iyong
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at andang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Sa ating pong paglalakbay ngayon ay pagpapatuloy natin ang pagbubulay sa aklat ng Exodo, Kabanata 2 mula talata 21 hanggang Kabanata 3 talata 8. Sa talata 21 ay ganito ang ating mababasa. Mula noon, doon na nanirahan si Moises at ipinakasal sa kanya ni Jethro ang anak nitong si Sipora. Si Sipora na isang Madyanita ay ipinakasal ng kanyang ama kay Moises. Ang pamilya ni Sipora ay Hentil. Sa madaling salita, sila ay hindi mga Israelita. Nagkaroon ng maingat na pakikipag-ugnayan ang mga Israelita sa mga hindi nila kababayan, lalo na sa pag-aasawa. Isa sa pinakamahalagang dahilan ay dahil ibang Diyos na sinasamba ng mga hindi Israelita. Ngunit dito, si Moises ay nag-asawa ng hindi niya kapwa Israelita. Ang pag-iisang dibdib na ito ay kahawig ng pakikipag-isa ni Kristo sa atin na mga hindi Israelita. Pag-isipan natin ang dahilan. Ang Israelita, ang bayang hinirang ng Diyos. Sa mahabang panahon, inakala ng mga Israelita na sila lamang ang itinangin ng Diyos at walang lugar ang mga hintil o mga hindi Israelita sa pamilya ng Diyos. Ngunit makikita natin na mismong si Kristo, bagamat siya ang Mesiyas at isa ring Hudyo, ay nakipag-ugnayan at nakisalo sa mga hintil. Tulad din ni Kristo, si Moises ay itinakwil ng kanyang mga kababayan at nakipag-isa sa mga hindi niya kababayan. Si Moises ay walang-wala kung ihahambing ayon sa kabutihan ni Kristo. Ngunit dapat pag-isipan, bagamat si Moises ay mamamatay tao at si Kristo ay tagapagligtas, si Moises ay lumalarawan kay Kristo dahil sa pagmamahal niya sa mga hintil. Si Moises nga ay napadpad sa lupain ng mga Madyanita at dito siya nanatili sa loob ng 40 taon. Nagkaroon siya ng 2 anak na lalaki. Sa ilang o disyerto, siya ay ihahanda upang maging tagapagligtas ng Israelita mula sa kanilang pagkakaalipin sa Ehipto. Hindi gaanong ipinaliwanag ni Moises ang kanyang buhay may asawa. May mga tanong tungkol sa buhay mag-asawa ni Moises, bagamat walang pag-aalinlangan na lubos niyang mahal ang kanyang asawang si Zipporah. Ang ibig sabihin ng pangalang Zipporah ay maliit at nerbyoso. Maaring hindi naging madaling pakisamahan si Zipporah. Basahin naman po natin ang talata 22 hanggang 25 na ganito po ang sinasabi. Dumating ang araw na si Zipporah ay nanganak ng isang lalaki, Gersom, ang ipinangalan sa kanya ni Moises sapagkat aniya ako'y dayuhan dito. Pagkalipas ng mahabang panahon, namatay ang paraon, ngunit inalipin pa rin ng mga Ehipto ang mga Israelita. Kaya't dumaraing sila sa tindi ng hirap. Narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala niya ang kanyang tipan kay Abraham, Isaac at Jacob. Nakita niya ang kalagayan ng mga Israelita at siya ay nahabag sa kanila. Naghahanda na ang Diyos na iligtas ang mga Israelita. Kailangang isaisip ang tunay na dahilan ng pagliligtas ng Diyos sa bansang Israel. Hindi ito dahil sila'y mas mataas na uri kaysa mga Ehipto. Hindi rin dahil sila'y naging tapat sa Diyos o umiwas sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. May mga palatandaan na tumalikod ang Israel sa Diyos. Mababasa natin sa mga susunod na kabanata ang aklat ng Eksodo na ang Israel ay lilikha ng gintong baka at ito ay kanilang sasambahin. Bakit nga ba pinili ng Diyos na iligtas ang Israel? Ang Biblia ay nagbibigay ng 2 matingkad na kadahilanan. Ang una, narinig ng Diyos ang kanilang daing. Pangalawa, naalala niya ang kanyang tipan kay Abraham, Isaac at Jacob. Nahabag ang Diyos sa kaawa-awang kalagayan ng mga Israelita. Noong sinauna, nangako siya kay Abraham na titipunin niya ang mga supling nito at ibabalik sa lupaing matapos ang 400 taon. Ang pangakong ito ang nag-udyok sa Diyos na gumawa ng paraan upang iligtas ang mga Israelita. Kaibigan, tanungin mo nga ang iyong sarili, bakit ka tinubos ng Panginoon? Bakit ka pinalaya ng Diyos sa iyong mga kasalanan at binilang sa kanyang mga anak? Dahil ba sa mga kabutihan na ating taglay? Dahil ba tayo'y katangi-tangi kung ihahambing sa ibang tao? Ang totoo, wala siyang nakitang dahilan upang tayo'y iligtas at tubusin. Walang ipagmamalaki ang Israelita sa harapan ng Diyos. Ang bagay na ito ay totoo rin sa atin. Malinaw na hindi tayo tinumbus ng Diyos at ibinilang sa kanyang mga anak dahil sa sarili nating kakayahan o kabutihan. Ipinaliwanag ito ni San Pablo sa Roma 3:23-24, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Sa mga kampanya, ilang araw bago maghalalan, maraming mga kandidato ang gagamit ng mga katagang tulad ng makatao at makadiyos upang tukuyin ang sarili nila. Sa mga magagarang paligsahan ng mga pelikula at mga bituin, madalas nating marinig ang mga katagang salamat po sa itaas. Sa mga iba't ibang kilusan, idinadagit natin ang pangalan ng Diyos upang bigyan tuwid ang ating mga ipinaglalaban. Tila ang pagiging makadiyos ay nasa ating kapangyarihan. Tila kayang-kayang abutin ng Diyos na pinakabanal. Mag-ingat po tayo sa ating paggamit ng dakilang pangalan ng Diyos. Kaibigan, ito ang totoo. Kung tayo ay may relasyon sa Diyos, ito ay dahil pinili niyang mahalin tayo at linisin tayo sa ating mga kasalanan. Hindi niya tiningnan ang malamestisa mong itsura o kinilatis ang iyong mga grado sa paaralan at saka sinabing pwede ka na. Hindi niya inisyoso ang mataas na uri ng iyong paggawa o ang katayuan mo sa opisina at saka sinabing, sige, ililigtas kita dahil nakapasa ka sa aking mga sukatan. Nakita ng Diyos ang madilim nating puso. Nakita niya na wala tayong kakayahan na iligtas ang ating mga sarili sa kasalanan at sa walang hanggang kaparusahan nito. Dahil sa kanyang kagandahang loob, ang sinabi ng Roma 3:24, ito ay tunay na dahilan kung bakit tayo tinulungan ng Diyos. Dahil sa kanyang dalisay na pag-ibig, nagpadala siya ng manunubos. Sa Juan 3:16 ay ganito ang ating mababasa. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kanyang dakilang biyaya ang nagligtas sa atin sa pamamagitan ng malayang pag-alay ni Jesucristo ng kanyang buhay. Maraming tao ang naniniwala na sila ay iniligtas dahil may nakita ang Diyos na karapat-dapat at kapaki-pakinabang sa kanila. Bagamat sila'y dating makasalanan, nakita ng Diyos na sila'y magiging mabubuting tao. Alam ng Diyos ang mga pangyayari sa hinaharap. Ngunit kung pag-uusapan ang kanyang pagliligtas, hindi niya ito ginawa dahil kaya nating maging mabuti sa hinaharap. Ito ay maling-mali. Taglay nating lahat ang lumang pagkatao, ang likas na pagiging makasalanan. At hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili. Sa Roma 7:18, ipinaliwanag ni San Pablo ang ganito, alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman, kaya-kaya kong magnasa ng mabuti, hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. Mahirap talagang tanggapin na ang tao ay makasalanan. Tuwing tatalakayin mo ang paksa na ito, parang may tinig sa dibdib na biglang nararamdaman o kaya'y puwing na hindi matanggal-tanggal. Minsan ay mapapaaway ka pa. Ano? Ako makasalanan? Ang magiging galit na tugon ng marami. Ngunit ito ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit ang lahat ng ating mga pagsusumikap na makamtan ang pandaigdigang kapayapaan ay palaging pumapalpak. Ilang digmaan na ang dumaan sa ating kasaysayan noong unang pandaigdigang digmaan. Sinabi ng mga pinuno ng mga bansa, ito ang digmaan na tatapos sa lahat ng mga digmaan. Lumipas ang mga 20 taon at nag-armas muli ang mga bansa laban sa isa't isa para sa digmaang mas malubha pa sa dati. Ang nakalulungkot ay hindi matatapos ang mga digmaang ito dahil ang puso ng tao ay puno ng puot at pagiging makasarili. Ngunit ito ang magandang balita. Kaya ng Diyos baguhin ang ating pagkatao. Hindi naging karapat-dapat ang Israel sa mga mata ng Diyos. Ngunit narinig niya ang kanilang mga daing at iniligtas niya ang mga ito. Tulad sa atin ngayon, nakikita ng Diyos ang pagkalugmok natin sa kasalanan. Nakikita niya ang dami ng mga taong walang pag-asa. Ngunit ang Diyos ay may pamamaraan. Hindi niya ito sinasangguni sa mga tao at itinatanong, oh, ayos ba sa inyo itong plano ko? Nagkusa ang Diyos na ipadala ang kanyang bugtong na anak upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Ito ang sinasabi ng Diyos sa Israel at sa buong sangkatauhan. Hindi niya natagpuan na tayo ay karapat-dapat. Hindi tayo dapat magkakamali na isiping iniligtas ng Diyos dahil sa ating mabuting gawa o pag-uugali. Ang ating kabutihan ay napakaliit kung ihahambing sa kabanalan ng Diyos. Huwag tayong maging katulad na isang kalahok sa beauty pageant ng kanilang barangay. Nung nanalo siya, akala niya siya na ang pinakamagandang babae sa buong daigdig. Tanging biyaya lamang ng Diyos ang magpapaganda at magpapakabanal sa ating pagkatao. Sa pagdating ng Israel, naalala ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham, Isaak at Jacob. Ang tipan na ito ang naging daan patungo sa kalayaan ng Israel. Mahirap tanggapin na walang nakita ang Diyos na karapat-dapat sa Israel at maging sa ating lahat. Ngunit nakakapagbigay ng pinakamataas na ligaya kung isipin na pinili ng Diyos na abutin tayo at iligtas. Ito ang pangako niya sa sinumang lalapit at magtitiwala sa Panginoong Hesukristo. Sa ating paglalakbay, tayo ngayon ay magtungo sa pagtawag ng Diyos kay Moses. Natapos din ang 40 taong ginugol ni Moises sa Madyan. Ang 40 taon na ginugol niya sa mga paaralan ng Ehipto ay hindi naging sapat upang ihanda siya sa gawaing pagpapalaya sa Israel. Inihanda siya ng Diyos sa pamamagitan ng pananatili niya sa ilang ng Madyan. Basahin po natin ang Kabanata 3, 1-2. Samantalang mula nang tumira si Moises sa Madyan, siya na nga ang nag-aalaga sa kawan ng binanyang si Jethro. Minsan, itinaboy niya ang kawan patawid ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya, parang ningas sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Nagtaka si Moises kung bakit nagliliyab ang punong kahoy, ngunit hindi nasusunog. Lumapit siya upang lalong makita ang kababalaghan. Isang araw, nagtanong ang isang pinuno ng bansang Alemanya sa kanyang ministro, "Ano ang patunay dito sa ating bansa? Natotoo nga ang Biblia." Nakakapagtaka na nanatiling buhay ang mga Hudyo mula sa kapanahunan ni Moises. Maraming mga bayan ang naghari at naglaho at nasaksihan ng Israel ang wakas ng mga bayang ito. Dumaan siya sa apoy ng pagsubok at pagkakaalipin. Ngunit tulad ng punong kahoy na nasaksihan ni Moises sa ilang, ang Israel ay hindi nalipol. Ngunit hanapin mo ang mga Madyanito, kailan mo huling narinig ang tungkol sa kanila. Wala tayong alam tungkol sa kanila dahil sila ay naglaho na. Ang anghel na nagpakita kay Moises ay si Hesukristo. Tinatanggihan ito ng maraming tao, ngunit ito ay masusing pag-aaral ng Biblia. Sa talata 3-5 ay ganito po ang ating mababasa. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Katakataka ito, tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog gayong nagliliyab." Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punong kahoy. "Moises, Moises, ano po iyon?" sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalya sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo." Kailangang turuan ng Diyos si Moises. Bagamat siya ay pinalaki sa palasyo ni Paraon, hindi niya alam na dapat niyang hubarin ang kanyang mga sapatos sa lugar na kinaroroonan ng Diyos. Maraming mga tao ngayon ay kailangan ring kilalanin ang Panginoon tulad ni Moises na tinuruan ng Diyos tungkol sa kanyang kabanalan. Tayo mismo ay kailangang makilala ang Panginoong Diyos. Ang sabi po sa talata 6 ay ganito, "Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, ni Abraham, Isaak at Jacob." Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha pagkat takot siyang tumingin sa Diyos. Hindi tumingin si Moises sa Diyos. Kung ginawa niya iyon, makikita niya tunay na pagpapakita ng Diyos ang Panginoong Hesus na nagkatawang tao. Nanatili ang kasabihan mula sa Biblia, kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama, Juan 1:18. Maaari mo lang makilala ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Basahin naman po natin ang talata 7-8. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita ko ang labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Kaya bumaba ako upang sila iligtas, palayain mula sa Ehipto at ihatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perezeo, Hebeo at Hebuseo. Sandali po nating ipaliwanag ang mga iba't ibang bayan na nakatira sa lupaing pangako. Ang mga Kananeo ay iba't ibang mga tribo na naninirahan sa lupaing ipinangako ng Diyos sa Israel. Isa sa matitinding impluensya nila ay ang pagsamba nila sa mga malulupit at makalaman na mga Diyos at Diyosa. Ang mga Diyos na ito ay naguutos na dapat magtalik ang mga dipakasal bilang pagsamba upang pagpalain nila ang lupain. Tulad ng pagbubunga ng pagtatalik ng babae at lalaki, magiging mabunga din ang lupain. Naging kaakit-akit ang ganitong relihiyon sa mga Israelita. Ang mga Heteo ay isang makapangyarihang bansa noong panahon na iyon. Ang kanilang impluensya ay umabot mula Ehipto hanggang Griego. Sila'y naging napakalakas na nakayanan nilang makidigma at makipagsabayan sa mga Ehipsyo. Isa sa mga kaugalian ay ang pagtangkilik sa lahat ng mga Diyos na sinasamba ng iba't ibang mga bayan. Kaya nga't laganap ang pagsamba sa napakaraming Diyos-Diyosan. Ang mga Amoreo ay malayong kamag-anak ng mga Israelita. Sila ay naghari sa gitnang silangan bago pa dumating ang mga Heteo. Tinatawag din silang Lumang Babilonya. Lumikha sila ng mga batas na naging batayan ng maraming mga bayan. Hindi sila naniniwala na mayroong kabilang buhay, kaya nga't lubos silang ginugugol ang kanilang lakas at panahon sa pagpapayaman, pagpapaunlad at pagtatatag ng sarili sa buhay na ito. Kaunti lamang ang nalalaman ng mga dalubhasa sa kasaysayan patungkol sa mga Perezeo. Bunga ng pananaliksik, alam natin na ang mga Perezeo ay mga tribo na palibot-libot sa lupaing pangako at maaring hindi nakatira sa mga lungsod na pinalilibutan ng mga pader. Ang mga Hebeo naman ay maaring mga tao na dating nakatira sa kasalukuyan sa bansang Lebanon. Ang mga Jebuseo ay dating nakatira sa Jerusalem. Kung hindi sila paalisin ng mga Israelita sa lupaing pangako, tiyak na ang mga bayang ito ay magiging sanhi ng pagtalikod ng Israel sa Panginoon dahil sa malakas nilang pag-akit sa imoralidad, pagsamba sa Diyos-Diyosan at masaganang pamumuhay. Kapag tinubos tayo ng Diyos, hindi lamang tayo hinahango mula sa kasamaan, dinadala rin niya tayo sa kabutihan. Tayo ay iniligtas niya mula sa kasalanan patungo sa kabanalan at kalangitan. Ipinaliwanag ito ni San Pablo sa Efeso 2:5-6. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa pagsuway. Naligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Tayo ay binangon ng Diyos at binigyan ng katayuan na kasama ni Kristo. Kung ikaw ay ligtas ngayon mula sa iyong mga kasalanan, ikaw nga'y lubos na ligtas dahil ikaw ay na kay Kristo. Ikaw ay hinango mula sa kasalanan ni Adan at inilipat kay Kristo. Mula sa kamatayan, ikaw ay binigyan ng buhay. Mula sa kadiliman, ikaw ay inilagay sa kaliwanagan. Mula sa impyerno, ikaw ay may lugar na sa kalangitan. Ang pagtubos ay paghango mula sa kasamaan patungo sa kabutihan. At sinabi ng Diyos, hahanguin ko ang Israel mula sa pagkakaalipin at dadalhin ko sila sa lupaing sagana. Ito ang pagliligtas ng Diyos. Ito ang kanyang pagtutubos. Ikaw din kaibigang nakikinig. Palalayain ka ng Diyos mula sa lusak ng kasalanan kung dudulog ka sa Kanya ngayon. Mahal ka ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpapasalamat sa mga sandaling ito sa pagbibigay mo sa amin ng panahon upang pagbulayan at pag-aralan ang iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, sa inyong pagliligtas sa aming mga kasalanan. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Bawat